Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni, 1 martie. Iată temele principale ale ediției.
Reprezentanții Alianței PNL-PD și cei ai Partidului România Mare definitivează textul moțiunii de cenzură la adresa guvernului Năstase.
Opoziția comentează sondajul IMAS dat ieri publicității de biroul de presă al Partidului de Guvernământ.
Piața televiziunii și cea a mass media nu trebuie să fie supuse reglementărilor decise de politicieni, declară la București directorul executiv al Centrului pentru Politică și Jurnalism de la Washington.
Veți mai putea asculta câteva din titlurile actualității internaționale
și o relatare despre premiile Oscar. Textul moțiunii de cenzură, inițiată de Alianța Partidului Național Liberal, Partidul Democrat, ar putea fi depus în această seară la Camera Deputaților, imediat după dezbaterile care vor avea loc la moțiunea simplă a Partidului România Mare privind adopțiile internaționale, a anunțat purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD, Călin Popescu-Tăriceanu. Tăriceanu a precizat că textul moțiunii va fi citit la prezentarea acestuia de un parlamentar al României Mari, iar în ședința în care moțiunea va fi dezbătută de către un reprezentant al parlamentarilor PD și PNL.
Tăriceanu l-a contradis astfel pe liderul PRM, Cornel Vadim Tudor, care anunțase vineri exact contrariul. Am convenit ca PRM să citească moțiunea la depunere, iar reprezentanții Alianței la dezbatere. Cred că problema este extrem de serioasă, încât toate partidele care consideră că acțiunea guvernului periclitează șansele României de integrare în Uniunea Europeană trebuie să se asocieze cu această moțiune, ce are ca scop sancționarea politicii guvernului, a declarat purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD.
Sondajul IMAS dat ieri publicității de biroul de presă al Partidului de Guvernământ a fost comentat astăzi de reprezentanții opoziției. Purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD, Călin Popescu-Tăriceanu, nu exclude posibilitatea ca rezultatele sondajului IMAS să nu coincidă cu realitatea, având în vedere, citez, lipsa de credibilitate a directorului acestui institut, Alin Teodorescu. În opinia președintelui Uniunii Democrate a Maghiarilor, Marco Bella, este foarte greu să se facă o evaluare corectă a UDMR prin sondajele naționale. Citesc din nou, în cazul sondajelor naționale, numărul celor intervievați de naționalitate maghiară este foarte mic și de aceea există o marjă de eroare mult mai mare pentru creditarea UDMR, a spus Marco Bella.
Prin vicepreședintele PRM, Corneliu Ciuntu, este citat de către agenția Mediafax cu declarația că acest ultim sondaj IMAS, care creditează PRM cu 7,5%, reprezintă, citez, o bagiocură la adresa sociologiei și a celor care sluzesc acest domeniu. Reamintim că, potrivit barometrului de opinie IMAS, pe luna februarie, dat publicității de PSD, formațiunea politică aflată la guvernare deține 36,8% din intențiile de vot pentru alegerile parlamentare. Pe locul al doilea se află Alianța PNL-PD cu 20,8% din voturi, urmată la mare distanță de PRM cu 7,5% și UDMR cu 2,8%. Relatează din București Sabina Fati.
Institutul de marketing și sondare a opiniei publice IMAS pare să și pierdut și mai mult din credibilitate după ce ieri a trimis via PSD două variante de sondaje. Prima, în care Partidul de Guvernământ era cotat cu 36% din preferințele electoratului, urmată de o a doua variantă în care PSD avea peste 50%. Sondajul pe februarie făcut de IMAS a fost realizat în perioada în care șeful acestei instituții, Alin Teodorescu, fusese numit în fruntea Cancelariei primului ministru. Există așadar mai multe semne de întrebare în legătură cu cercetările sociologice elaborate de IMAS, mai cu seamă cele cu caracter politic. Explicațiile celor două variante au venit ulterior cu precizarea că în prima situație, cu PSD 36%, calculul s-a făcut din totalul eșantionului, în care procentul nehotărâților era de 27%, iar în a doua formă aceștia nu mai apar. Cifrele mari alocate PSD-ului par cu sute coața albă, mai cu seamă că PRM-ul apare în varianta considerată corectă cu 10%, iar UDMR cu 3,8%, procente care au nemulțumit cele două partide. Marco Bella consideră că eșantionul ales nu ar fi reprezentativ pentru populația de limbă maghiară și că cercetările pe zonele populate preponderent de maghiari UDMR-ul stă foarte bine și nu există niciun fel de îngrijorări cu privire la faptul că Uniunea ar putea să nu atingă pragul de 5% la alegerile locale sau generale. Totuși, Viorel Hrebenciuc, vicepreședintele PSD, propunea recent scăderea pragului pentru alegeri la 3% pe motiv că UDMR ar avea probleme. Această propunere ar putea fi însă favorabilă PNCCD, care apare în ultimul sondaj IMAS cu 1,5% după partidul domnului Voiculescu, PUR, cotat cu 2,5% din preferințele electoratului. PUR declarase inițial că o va susține pe Lia Roberts, care ar strânge, potrivit IMAS, 14% din voturile românilor. Între timp însă, PUR s-a răzgândit precizând că nu poate să o susțină în mod paușal pe doamna Roberts, iar susținerea va fi condiționată, adică americanca de origine română să candideze în numele PUR, care are nevoie de o trambulină serioasă pentru a intra în Parlament de unul singur. Alianța PNL-PD rămâne în continuare pe locul al doilea în opțiunile de vot, 28%, iar purtătorul de cuvânt al alianței se îndoiește asupra veridicității sondajului. La capitolul încredere, Mircea Joană conduce în topul preferințelor cu 49,3%, urmat foarte aproape de Adrian Năstase și Ion Iliescu. Teodor Solojan are un capital de 37%, iar Traian Băsescu 34%. Este surprinzătoare apariția lui Gigi Becali, patronul Stelei, devenit recent liderul partidului Noua Generație și care este cotat cu 18,3% la încredere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În cadrul conferinței pe care a susținut-o la Ambasada Statelor Unite de la București pe tema presa și alegerile într-o țară democratică, Terry Michael, directorul executiv al Centrului pentru Politică și Jurnalism de la Washington, a declarat că piața televiziunii și aceea mass media în general trebuie să fie libere de reglementări ale politicienilor, publicul neputând fi forțat să urmărească publicitatea electorală. Terry Michael a făcut aceste aprecieri la o întâlnire cu jurnaliștii români, răspunzând unei întrebări legate de conflictul dintre Consiliul Național al Audiovizualului și Parlament pe marginea publicității electorale.
Agenția Mediafax îl citează pe Terry Michael cu declarația că o astfel de propunere este un nonsens, întrucât televiziunile trebuie lăsate libere pentru a câștiga bani. El a adăugat că funcționarea presei nu trebuie legiferată de politic, ci prin reglementări interne în domeniu. Reamintim că între parlamentarii din Comisia Electorală și CNA a izbucnit un conflict generat de decizia Comisiei privind separarea difuzării publicității electorale în programele radio și TV în campania pentru alegerile locale de calupurile care conțin publicitate comercială. CNA apreciază că proiectul legii alegerilor locale constituie un atentat la independența posturilor radio și TV.
Liderii sindicatelor feroviare sunt așteptați la negocieri începând de marți pentru a găsi, împreună cu administrația, soluții pentru rezolvarea cererilor participanților la greva de avertisment de astăzi, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Traian Panait, citat de agenția Mediafax. Iată ce a declarat Europei Libere pe marginea acestui conflict, liderul sindical Voicu Sala.
După finalizarea negocierilor timp de 60 de zile la contractul colectiv de muncă, nu s-a realizat acordul între administrațiile feroviare, marfă, călători și Compania Națională de Infrastructură. În acest sens, sigur că noi am solicitat să intervină ministrul în această negociere. Nici după intervenția ministrului nu s-a realizat acordul pe cele patru probleme la care noi ținem foarte mult, acordul pe salarizare, pe condiții de muncă, pe timpul de muncă și, bineînțeles, pe stoparea plecării personalului la număr de 9.000 din calea ferată la presiunea Fondului Monetar Internațional. Astea au fost motivele care au stat la baza declanșării grevei de avertisment de astăzi 7-9. Pe un circuit Mediafax există un comunicat prin care secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, domnul Traian Panait, anunță că de mâine vor reîncepe negocierile cu federațiile reprezentative de la calea ferată. Dar până la această oră vreau să vă comunic că n-am primit nicio invitație oficială pe faxul Federației Mecanicilor de Locomotivă. Au fost blocate 400 de trenuri de marfă și 139 de trenuri de călători timp de 2 ore. Bineînțeles că noi intrăm în niște ședințe, analize și dacă în cele 5 zile noi nu vom realiza acordul pe revendicările noastre, pe salarizare, pe timpul de lucru, pe condiții de muncă și pe stoparea personalului care trebuie să fie disponibilizat prin închiderea 3000 de kilometri de cale ferată, cu siguranță că noi luăm tot mai mult în calcul pregătirea grevei generale.
Care va avea loc, dacă va fi cazul, când?
Păi nu putem lua în calcul ca dată decât după ce vor trece minimum 5 zile de la declanșarea grevei de avertisment, așa cum prevede legea conflictelor colective din muncă din România.
Dumneavoastră sunteți liderul Federației Mecanicilor de Locomotive.
Da, sunt președintele Federației Mecanicilor de Locomotive din România și prim vicepreședintele Convenției Naționale a Sindicatului în Transporturi Feroviare, din care mai fac parte navigatorii, portuarii, aero, metrou și șoferii din transportul local.
Liderul sindical Voicu Sala.
Nicolae Constantin Munteanu analizează în continuare reorganizarea guvernului de la București, anunțată la sfârșitul săptămânii trecute.
Se spune că pe masa unuia dintre directorii de presă din București ar fi ajuns un document secret al PSD-ului. Este vorba de una dintre celebrele strategii de distragere a atenției publice cu care ne-a obișnuit Vasile Dâncu. Restructurarea guvernului ar fi, conform documentului, asul de mânecă pentru a contracara efectele mediatice ale criticilor vehemente de la Bruxelles. Despre restructurarea guvernului se vorbește cam de la publicarea raportului de țară din noiembrie trecut. Atunci, premierul vroia să-și asocieze doi vicepremiere să facă față loviturilor primite din partea Uniunii Europene. Vorba cu restructurarea a fost lansată pentru a transmite că guvernul e dispus să schimbe macazul. S-au tot pus în discuție diverse scheme. Paginile ziarilor s-au umplut de nerăbdare, iar restructurarea părea să dea consistență unei zadarnic așteptate reforme generalizate. Au trecut 4 luni în care Năstase și ai lui au confiscat microfoanele cu discursuri, sesiuni, plenare și strategii antisărăcie. Premierul nu s-a lăsat. După ce s-a plâns că toți îl abuzează, cerându-i ba copii, ba autostrăzi, ba avioane, ba reforme, premierul a improvizat o nouă listă de promisiuni cu care s-a dus la Bruxelles. Lista este compilația tuturor promisiunilor făcute de-a lungul ultimilor 3 ani. Cum a mai făcut-o și în alte ocazii, guvernul a scos din mânecă epuraș de Paști, mărțișoare pentru șomeri, strategii de integrare, miniștri, bani din fonduri speciale pentru a închide gura nemulțumiților. Nemulțumiții au rămas cu gura căscată și au de ce. Lista vicepremierilor s-a mărit la 3. Ioan Talpeș, șeful administrației prezidențiale, devine vicepremier, responsabil cu integrarea europeană, în fapt șef peste eșalonul 2 al guvernului. Talpeșul din fruntea guvernului este semnalul că PSD-ul a început să-i fie indiferentă miza europeană. Ce este caimacul alegerilor? Ioan Talpeș este general școlit pe băncile serviciilor secrete, fost șef SIE, băgat până peste cap în afaceri urât mirositoare, prieten până acum cu nume glorioase pe lista delinvenților transnaționale, Willem Master, fost consilier la NATO, sau istoricul Kurt Treptow, care a înfundat pușcăria pentru pedofilie. Cea mai importantă calitate a lui Ioan Talpeș este că a fost tovarăș la bine și la rău cu Ion Iliescu. Nu știm dacă generalul va face capăt frumos în 3 luni, ceea ce guvernul nu a reușit în 3 ani. Nu știm nici ce competențe administrative are omul care s-a remarcat mai degrabă ca un maestru al combinațiilor oculte. Știm doar că stelele de general de pe umerele lui au devenit pentru Năstase și compania luminița de la capătul tunelului electoral.
A comentat Nicolae Constantin Munteanu. Între timp, secretarul general al Partidului Social-Democrat, Dan Matei Agaton, a negat că președintele Ion Iliescu ar fi influențat numirea consilierului prezidențial Ioan Talpeș în postul de ministru de stat, că ar exista un conflict între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria și că în PSD ar fi aripi și grupuri de putere. Secretarul general al Partidului Social-Democrat a precizat că premierul Adrian Năstase l-a propus pe consilierul prezidențial Ioan Talpeș ca ministru de stat și nu este vorba de influența președintelui Ion Iliescu. Desigur, această declarație a fost dată presei independent de comentariul lui Nicolae Constantin Munteanu.
Doamnelor și domnilor, începând de astăzi, Radio Europa Liberă difuzează de luni până vineri o nouă rubrică. Hristos, Hristos.
Acum 20 de ani.
Noi se face mari, fără răgați, fără răgați.
La mare, mare, lui poate, ținii o ispită de noi, o ispită de noi.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
1 martie 1984. Deși mărțișorul nu are semnificații mistice, ziarele centrale îl înghesuie într-un colț de pagină, publicând trase la Indigo un fel de tablete siropos lirice. La ordinea zilei pare să fie altceva: recuperarea, recondiționarea și refolosirea materialelor. O problemă asupra căreia trezise atenția, clar văzător, însuși tovarășul Nicolae Ceaușescu. România Liberă dă pe o pagină întreagă tot felul de statistici, tabele, apeluri mobilizatoare și exemple luminoase. Aflăm astfel că la întreprinderea de încălțăminte Dâmbovița, deșeurile din piele nu se mai aruncă. Dintr-un singur kilogram de fâșii din piele, economiștii, creatorii și muncitori de la Dâmbovița fabrică acum 5 modele de încălțăminte Romarta. Mai rămân însă niște, citez, peieței din piele, care și ei sunt folosiți anume la fabricarea tălpii artificiale. Nimic nu se pierde așadar, nici măcar deșeurile deșeurilor. Iată și alte exemple. La combinatul metalurgic Tulcea, din praf și zgură, se obțin mangan și crom. 80% din componentele unui automobil Dacia provin din piese recondiționate, ca să nu mai vorbim de avântul fără precedent pe care l-a luat reșaparea anveloperilor. În fine, last but not least, ziarul ne înștiințează că din leșiile reziduale de la fabricile de hârtie se pot obține 11.000 de tone de drojdie furajeră cu o concentrație de 44% proteine, iar din rezidurile de fructe urmează să se obțină uleiuri și proteine. Observați cât de bine se armoniza refolosirea deșeurilor cu programul de alimentație rațională a populației. Pentru Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Rusia și-a reafirmat înțelegerea pentru eventuala înființare de baze NATO în România și Bulgaria, dar a avertizat că o asemenea prezență militară în țările baltice ar avea ecouri negative la Moscova. Potrivit ziarului britanic Financial Times, fostul emisar special al președinției ruse, Sergei Iastrânjemski, a declarat la sfârșitul săptămânii la sediul NATO din Bruxelles, citez, noi înțelegem o prezență NATO în România sau Bulgaria sub forma unor baze aeriene pentru lupta împotriva terorismului, dar nu vedem necesitatea vreunor acțiuni antiteroriste în țările baltice.
Reprezentantul președintelui Putin a reafirmat astfel un punct de vedere prezentat mai întâi de ministrul rus al apărării Sergei Ivanov, fostul ministru rus al apărării. Acesta spunea recent la München. Repet, acesta spunea recent la München că Rusia nu s-ar opune creării de baze militare americane de mici dimensiuni în România sau Bulgaria pe fondul operațiunilor de contracarare a teroriștilor din Orientul Mijlociu.
La Chișinău se află într-o vizită de 3 zile o delegație a adunării parlamentare NATO care discută cu oficialitățile moldovene și reprezentanți ai societății civile probleme legate de soluționarea conflictului transnistrian, democratizarea societății și combaterea crimei organizate. Din delegație face parte și raportorul special al Comisiei pentru Dimensiunea Civilă a Securității din cadrul adunării NATO, Petre Roman, fost ministru de externe al României. Domnul Roman i-a acordat corespondentului nostru la Chișinău, la Dubenea, un interviu în care a vorbit, între altele, și despre actualul stadiu al relațiilor dintre Republica Moldova și România.
Să știe că, din păcate, ele nu sunt astăzi foarte bune. Într-un mod pe care nu l-am înțeles, se încearcă o separare, o ruptură între identitatea națională a moldovenilor din Republica Moldova și identitatea națională a românilor în general. Lucru care eu cred că este imposibil de realizat. Avem aceiași regi, voievozi, limbă, aceleași referințe istorice, aceleași legende, dacă vreți, ca și cei de aici. Deși Noi recunoaștem fără niciun fel de ezitare suveranitatea și integritatea statală a Republicii Moldova.
Petre Roman, raportor al adunării parlamentare NATO.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Iată în continuare câteva din titlurile principale ale actualității internaționale.
Secretarul de stat american Colin Powell a salutat faptul că în Irak Consiliul de Guvernare a căzut de acord asupra unei constituții interimare.
Ministrul israelian de externe a declarat că bariera de securitate din Cisjordania este o măsură necesară împotriva terorismului. Curtea Internațională de Justiție de la Haga urmează să se pronunțe asupra legalității acestei construcții.
Președintele Parlamentului de la Riga a anunțat că procedura de suspendare a președintelui lituanian Paksas, acuzat de legături cu crimă organizată, va fi declanșată la 8 martie.
În Haiti, președintele Jean Bertrand Aristide a fost obligat să părăsească țara. Consiliul de Securitate 1 a aprobat, la recomandarea Statelor Unite și a Franței, trimiterea unei forțe de menținere a păcii, forță care a fost precedată deja de 100 de pușcași marini americani și alte 300 de militari francezi. Alexandru Eftode a stat de vorbă despre criza din Haiti cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Aristide, însoțit de soție și alte 3 persoane, au ajuns în Republica Central Africană, unde vor rămâne, se pare, pentru o perioadă. La puțin timp după ce a ajuns acolo, domnul Aristide a făcut la postul național de radio primele declarații în legătură cu cele întâmplate, spunând, citez, înlăturându-mă de la putere, ei au tăiat pomul păcii, dar va crește din nou pentru că semințele sunt adânci. Observatorii politici arată că primul președinte ales al Republicii Haiti, despre care se crede că a fost nevoit să părăsească țara în urma presiunilor americane pe fondul înaintării insurgenților din țara sa, s-ar putea deplasa în viitorul apropiat în Republica Sud-Africană.
Care este rolul forțelor americane aflate de acum în Haiti?
Se intenționează deocamdată să fie sprijinit guvernul de tranziție condus de șeful judecătorilor de la Curtea Supremă, Boniface Alexandre. Este începutul unui nou capitol, a declarat președintele Bush, care a cerut poporului haitian să respingă violența și să dea dovadă de răbdare pentru ca procesul de tranziție să ducă la rezultate pozitive. Șeful executivului a adăugat că Statele Unite sunt dispuse să ajute. Unul dintre liderii mișcării insurgente, Guy Philippe, a salutat sosirea forțelor internaționale, spunând că răul cel mai mare a trecut.
Care sunt originile acestei crize?
Ea a debutat în anul 2000, când partidul lui Aristide a ajuns la putere în urma unor alegeri legislative considerate inechitabile și care au dus la înghețarea ajutoarelor internaționale. Oponenții săi au acuzat regimul Aristide că și-a încălcat promisiunea de a ajuta populația sărăcită, permițând creșterea corupției alimentate de traficul cu droguri și organizând atacuri ale unor bande înarmate împotriva unor elemente ale opoziției. Președintele Aristide respinge aceste acuzații. Nemulțumirea a alimentat izbucnirea unei revolte cu 3 săptămâni și jumătate în urmă, când rebelii au început să alunge forțele de poliție din localități aflate în nord. Deși opoziția politică nu are legături cu elementele insurgente, ea s-a alăturat solicitărilor ca Aristide să fie înlăturat, asta pentru binele populației de 8 milioane de persoane, sătură de sărăcie, corupție și criminalitate.
Victorescu Nazimoroșan ne vorbește acum despre evoluțiile de pe scena politică a Rusiei.
Premierul interimar Hristenko nu a avut zile îndelungate. Președintele Vladimir Putin a făcut astăzi publică alegerea sa pentru un nou prim-ministru în persoana lui Mihail Fratkov la o întâlnire la Kremlin cu oficialități ale Dumei de Stat. Suntem confruntați cu o sarcină dificilă, a spus Putin. A trebuit să propunem țării un candidat la conducerea Guvernului Federației Ruse. El este presupus a fi o persoană de un profesionalism înalt, o persoană decentă, cu o bună experiență în diferite arii ale activității de stat. Sunt încântat să anunț că am căzut de acord asupra lui Mihail Efimovici Fratkov, reprezentantul Federației Ruse pe lângă Comisia Europeană, care a avut rang de ministru. Președintele l-a laudat pe Fratkov pentru larga sa experiență în probleme economice, de respectarea legii și combaterea corupției, ca și în cele de structură managerială și reformă administrativă. Camera inferioară a Parlamentului urmează să înceapă dezbaterile asupra propunerii președintelui la 5 martie și are timp de o săptămână pentru a o aproba sau respinge. Imediat după anunț, Boris Gryzlov, președintele Dumei, a declarat că Partidul Rusia Unită, pro-prezidențial, va susține numirea. Rusia Unită deține 68% din locurile din Duma de stat, după spusele lui Gryzlov.
Mihail Ifimovich, economist, jurist.
Mihail Efimovici Fratkov este un economist, un avocat, a scris o teză pe teme economice. Astăzi cred că are capacitatea necesară să conducă un guvern care va efectua reforme strategice în țară. Fratkov, în vârstă de 53 de ani, a făcut o lungă carieră în organizațiile de comerț exterior ale Uniunii Sovietice și Rusiei. Absolvent al Institutului de Construcții de Mașini și al Academiei de Comerț Exterior, el vorbește engleza și spaniola și a condus misiuni în India, la Geneva și în ultima vreme la Bruxelles. Fratkov a fost numit ministru adjunct al relațiilor economice cu străinătatea în 1992, iar în 1999-2000 a condus Ministerul Comerțului.
În încheierea emisiunii, o relatare despre premiile Oscar semnată de Alexandru Eftode.
Lord of the Rings, Return of the King, ultimul film dintr-o trilogie care a rulat în întreaga lume și a adus încasări de 3 miliarde de dolari, a câștigat Oscarul pentru cea mai bună peliculă. Filmul a obținut în total 11 premii, inclusiv pentru coroana sonoră, depășind recordul stabilit de Titanic în 1997. Actrița sud-africană Charlize Theron a fost desemnată de critici drept cea mai bună actriță a anului pentru interpretarea rolului de asasin în serie în filmul Monster. După ce se vorbise mult despre Noua Zeelandă, unde a fost filmat Lord of the Rings, cea mai bună actriță a anului a exprimat gratitudinea pentru țara în care s-a născut.
And I know everybody in New Zealand's been thanks.
Știu că a rămas mulțumită toată lumea din Noua Zeelandă și eu le voi mulțumi celor din țara mea, Africa de Sud. Toată lumea de acolo se uită astăzi la televizor și eu voi aduce premiul acasă săptămâna viitoare.
And I'm bringing this home next week.
Nicole Kidman, care a câștigat anul trecut Oscarul pentru cea mai bună actriță, a anunțat în acest an învingătorul pentru cel mai bun actor.
And the Oscar goes to...
Și Oscarul se îndreaptă spre Sean Penn pentru Mystic River. Penn a câștigat Oscarul pentru rolul său de tată dornic de răzbunare după ce îi fusese ucisă fiica. Iar premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar i-a revenit actriței Renée Zellweger, care a jucat în Cold Mountain, o dramă din timpul războiului civil din Statele Unite, peliculă filmată în România.
I am overwhelmed.
Sunt copleșită, vă mulțumesc, este tot ce a spus Renée Zellweger, foarte emoționată. Oscarul pentru cel mai bun actor în rolul secundar a fost înmânat lui Tim Robbins pentru rolul din Mystic River, în care l-a jucat pe un om dezechilibrat emoțional ca urmare a unei traume din copilărie. Premiul pentru cel mai bun film de animație l-a obținut pelicula Finding Nemo, iar pentru cel mai bun documentar, filmul The Fog of War, care face o paralelă între războiul din Vietnam și cel din Irak. Oscarul pentru cel mai bun film străin a plecat în acest an spre Canada, fiind obținut de pelicula The Barbarian Invasions.
O relatare de Alexandru Eftode. În încheierea emisiunii, iată principalele titluri. Reprezentanții alianței PNRPD și CEPRM definitivează textul moțiunii de cenzură la adresa guvernului Năstase. Piața televiziunii și aceea mass media nu trebuie să fie supusă reglementărilor decise de politicieni, declară la București directorul executiv al Centrului pentru Politică și Jurnalism din Washington. Secretarul de stat american Colin Powell a salutat faptul că în Irak Consiliul de Guvernare a căzut de acord asupra unei constituții interimare. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Ileana Giurchescu și Lucia Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, ora 18. Până atunci însă nu uitați la ora 21 un buletin de știri și programul Ora Moldovei.